Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Psalmissa 80 luetaan jakeessa 15 ja 16 ja 18-20 näin. Jumala Sebaot, katso jälleen meihin taivaastasi, katso meitä. Ota hoitoosi tämä viiniköynnös, taimi, jonka oikealla kädellä sä olet istuttanut itseäsi varten. Lapsi, jolle sinä olet antanut voiman. Mutta suojatkoon sinun kätesi palvelijaasi, joka on oikealla puolellasi, ihmislasta, jolle sinä olet antanut voiman. Me emme käänny sinun luotasi pois. Anna meidän elää. Me huudamme sinun nimeäsi. Jumala, Herra Sebaot, auta meidät ennallemme. Anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme. Tässä on siis viiniköynnös, joka Raamatussa, Vanhassa testamentissa, tarkoittaa aina Israelia, viiniköynnös tai viinitarha. Se on tässäkin Raamatun kohdassa selvästi Israelin vertauskuva. Ja viiniköynnös eli Israel on olemassa Jumalaa varten. Se on Jumalaa varten, se on Jumalan pelastussuunnitelman vuoksi olemassa. Se on sen kansan perimmäinen tarkoitus. Mutta miten tämä sopii siihen? Mä kirjoitan tähän mutta. Uudessa testamentissa Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoo olevansa viiniköynnös. Se on viinipuu siinä, mutta se tarkoittaa viiniköynnöstä. Kuinka Jeesus voi olla viiniköynnös, jos Israel on sitä? Itse asiassa juuri tämä kätkee melkoisen raamatullisen salaisuuden, joka voidaan sanoa näin, että Jeesus on uusi Israel. Toisin sanoen, Jeesus täyttää itsessänsä sen, mikä oli Israelin tehtävä. Sen varsinainen toteutus tapahtuu vasta Jeesuksessa, niin että tämä itseäsi varten, Jumalaa varten, niin Jeesus on se, joka tämän varsinaisesti toteuttaa. Ja nyt tässä psalmin kohdassa tämä tulee aika kiintoisella tavalla esille, vaikka tästä suomalaisesta käännöksestä se ei oikein hyvin käy ilmi. Tämä suojatkoon sinun kätesi palvelijaasi, niin siinä tuo palvelija on hebrean kielessä sana mies, joka on sinun oikealla puolellasi, siis Jumalan oikealla puolella oleva mies. Mehän tiedämme, kuka hän on, jos me muistamme vaikka uskon tunnustuksen sanat, istui isän oikealla puolella. Ja sitten tämä sana ihmislasta, niin siinä on hebrean kielessä sana ihmisen poika. Niin että siinä se olisi parempi kääntää niin kuin vanha Raamatun käännös kääntääkin, ihmisen poika, joka on tietenkin Jeesuksen nimitys Uudessa testamentissa. Se esiintyy Uudessa testamentissa kaiken kaikkiaan 84 kertaa, niin että Jeesus on juuri tämä ihmisen poika. Ja tämä, jolle sinä olet antanut voiman, on itse asiassa alkutekstissä sama kuin tuo itseäsi varten. Eli Jeesus on olemassa myöskin Jumalaa varten. Tällä tavalla täältä psalmista meille tulee Jeesus vastaan, ja niinpä me voimme Jeesusta rukoilla, kun me tämän psalmin kanssa rukoilemme, että anna meidän elää, me huudamme sinun nimeäsi Jumala, Herra Sebaot, auta meidät ennallemme, anna meidän nähdä kasvojesi valo. Jeesushan on maailman valkeus, joten tässäkin hän on läsnä. Kun me näemme hänet, niin me pelastumme. Jeesus on siis se, joka pelastaa meidät tänäänkin.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Tällä kertaa luetaan psalmista 61, sen kolmas jae. Maan ääristä minä huudan sinua, kun sydämeni nääntyy. Sinä viet minut turvaan kalliolle, jonne itse en jaksaisi nousta. Tämä on yksi monista Daavidin psalmeista. Sen on voinut Daavid kenties kirjoittaa, mutta voi yhtä hyvin olla, että ei ole kirjoittanut, koska Daavidin psalmit tarkoittavat myöskin Daavidille omistettuja kirjoituksia. Niin tai näin, tämä on psalmi, joka kuvaa ahdistuneen ihmisen tuntoja, ja psalmit ovat Raamatussa aivan erinomainen rukouskirja kuvaamassa kaikkia mahdollisia ihmiselämän tuntoja ja tilanteita. Muistan kauan sitten lukeneeni tunnetun maailman tunnetuimman evankelistan Billy Grahamin haastattelun, jossa häneltä kysyttiin, että mitä hän tekee silloin, kun hän on oikein montussa tai masentunut. Hän vastasi, luen psalmeja. Tässä on yksi psalmi, jossa on ahdistunut ihminen rukoilemassa. Hän rukoilee maan ääristä. Ja nyt voisi miettiä, että missä hän oikein on rukoilemassa. Mun veikkaukseni on, että tämä on kirjoitettu Jerusalemissa. En tosin ole varma, mutta se on kaikkein todennäköisintä. Mutta Jerusalemhan ei suinkaan ole maan ääressä, ei sinne päinkään. Sehän on kaikkien paikkojen keskus, jos Raamatun terminologiaa ja paikkakuntia ajatellaan. Mutta miksi maan ääristä? Siksi varmaan, että rukoilija kokee, että hän on ikään kuin maailman toisella laidalla. Hän on ikään kuin Jumalan selän takana. Hän on yksinäinen. Hän on kaukana Jumalasta. Jumala ehkä on aivan hyljännyt hänet. Ja niinpä hänen sydämensä nääntyy. Näin hän myöskin kokee. No, sydän ei tässä tietenkään tarkoita mitään sydämen vajaatoimintaa tai rytmihäiriöitä, vaan on kysymys ihmisen sisimmästä, joka usein kuvataan sanalla sydän, niin kuin tietenkin meidänkin aikamme terminologiassa voidaan kuvata. Ja sitten hän kääntyy Jumalan puoleen ja rukoilee, että Jumala veisi turvaan kalliolle, jonne hän itse ei jaksaisi nousta. Ja mä ajattelen jotenkin tässä tätä kalliota niin, että se ei ole mikään korkea vuori, jonne pitäisi kiivetä. Se voi olla vaikka kuinka pieni kallion lämpäre, mutta siihenkään hän ei jaksa nousta. Voimat ovat täydellisesti lopussa. Siis masentunut ihminen kokee näin, että ei ole voimia ottaa yhtään ainoa askelta. Mutta silloin hän rukoilee, sinä viet minut turvaan kalliolle, jolle itse en jaksaisi nousta. Otan vielä tähän Raamatusta kohdan, joka puhuu kalliosta. Nimittäin viidennestä Mooseksen kirjasta, luku 32 jae 4. Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Mainitsen vielä ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä sen 10. luvusta jakeen 4, jossa Paavali vanhan testamenttiin liittyen sanoo, kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. Tänään siis Jumala vie sinut turvaan Kristus kalliolle, vaikka et itse jaksaisi nousta.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Yksi mun lempiraamatun paikkoja on Johanneksen evankeliumin 6. luvun jae 68, joka on tänään tässä esillä. Siinä Simon Pietari vastasi Jeesukselle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Tämä lause liittyy Johanneksen evankeliumin 6. luvussa olevaan pitkään keskusteluun. Ja ekaksi mä sanon muutaman ajatuksen koko tästä 6. luvusta, joka on hyvin mielenkiintoinen luku. Siinä nimittäin aluksi kuvataan ruokkimisihme, jossa Jeesus siis muutamalla leivällä ja muutamalla kalalla ruokki valtavan kansanjoukon. Sen jälkeen välittömästi Jeesus pyytää opetuslasten lähtemään veneellä järvelle, ja siellä tulee tosi kova myrsky, niin että kokeneet kalastajatkin on aivan
hukkumaisillaan. Mutta Jeesus tyynnyttää myrskyn ja sitten porukka pääsee toiselle rannalle. Mutta siellä toisella rannalla on ihmisiä, jotka ovat kulkeneet järven rantoja pitkin ja pyytävät Jeesukselta lisää leipää. Sillä se oli hyvä diili, että saatiin ilmaiseksi aika hyvät ruuat. Tässä vaiheessa Jeesus alkaa pitää puhetta, joka on tämän Johanneksen 6. luvun pitkä puhe, yksi Johanneksen evankeliumin pisimpiä puheita ja myöskin tosi vaikea käsittää. Katsotaan siitä seuraavaksi yksi jae. Tämän luvun jakeessa 35 Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, joka uskoo minun, se ei koskaan janoa. Kuulijat ovat tässä kohdassa aivan ymmällään, ei voi olla mahdollista, että joku ihminen sanoo itsestä, että minä olen elämän leipä. He rupeavat puhumaan siitä, miten Mooses antoi mannaa taivaasta, mutta ei hänkään ollut mikään elämän leipä. Jeesus ei tee kuitenkaan asiaa kuulijoille yhtään helpommaksi. Itse asiassa hän vielä lisää kierroksia ja panee sen vielä vaikeammaksi. Katsotaanpa toinen jae vielä tästä luvusta. Ja kesä 54 on kirjoitettu Jeesuksen sanat, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Siis joka syö minun lihani ja juo minun vereni, joka on tietenkin jälleen kuulijoiden kannalta täydellisen käsittämätöntä. Ei kukaan voi antaa lihansa syötäväksi eikä vertansa juotavaksi. Me voimme tietenkin tässä nyt sanoa tekstin ohi, että tämä pois, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kristittynä tässä ajassa.
Tänään jutellaan armolahjoista ja Raamatun tärkein armolahjaopetus on ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 12, 13 ja 14. Ja 12. luvun alussa on tämmöinen johdatteleva teksti jakeessa 4, 5 ja 6. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Tässä on kolme sanaa, jotka periaatteessa kaikki tarkoittavat samaa. Kreikan kielellä ne on karisma, tuo armolahja. Ja sitten palvelutehtävä on diakonia, tuttu sana Suomessakin, mutta se on kreikkaa. Ja sitten Jumalan voiman vaikutukset on energeema. Ja oikeastaan nämä kolme sanaa tarkoittavat samaa. Ne on pikkusen eri näkökulmia, mutta kaikissa on kysymys Jumalan antamista armolahjoista seurakunnan rakennukseksi. Nyt tämä lista, joka tässä on, niin saa vähän uudenlaisen näkökulman, kun me tehdään siitä taulukko. Katsotaan seuraavaksi tämä taulukko. Tässä on siis tämä sama. Armolahjat ovat monenlaisia, mutta henki on sama. Palvelutehtävät ovat monenlaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutukset ovat monenlaisia, mutta Jumala on sama. Eli nämä kolme ovat synonyymejä, ne ovat samaa merkitseviä sanoja. Seuraava pystysuora sarake kertoo, että ne ovat monenlaisia, monenlaisia ja monenlaisia, joka tarkoittaa, että ne ovat monenlaisia. Eli siis armolahjoja on paljon. Niitä ei ole vain 3 tai 9 tai 25, vaan niitä on niin paljon kuin on kristittyjä maailmassa. Itse asiassa olen todellakin ruvennut ajattelemaan viime aikoina näin, että Jumala tekee mittatilaustyönä jokaiselle omanlaisensa armolahjan juuri hänelle sopivan. Tietenkin niitä voidaan ryhmitellä ja luokitella ja nimittää, mutta tämä on lähtökohta, että ne ovat monenlaisia. Ja tämä monenlaisuus esiintyy tietenkin tavattoman eri tavoin, että osa armolahjoista liittyy selvästi meidän luontaisiin lahjoihimme, osa ei liity ja paljon muitakin eroja niissä on. Mutta sitten tässä on kolmas pystysuora sarake, jossa on henki, Herra ja Jumala. Tässä on siis Isä, Poika ja Pyhä Henki, niin että armolahjat ovat kolmiyhteisen Jumalan antamia lahjoja, ja useinhan ne laitetaan ikään kuin vain Pyhän Hengen piikkiin ja puhutaan, että nyt tässä Henki tekee nämä asiat eläväksi, mutta todellisuudessa siinä on Isä, Poika ja Pyhä Henki koko ajan työssä kaikissa lahjoissa. Meillähän ei ole kolmea Jumalaa, vain yksi, ja tämä viimeinen rivi kertoo puolestaan sen. Ei meillä ole kolmea Jumalaa, kun ne ovat sama, sama ja sama. Ja tämä ensimmäinen johdanto ikään kuin tähän armolahja-teemaan kertoo siis meille sen, että Jumala jakaa seurakunnallensa monenlaisia lahjoja. Jumala antaa jokaiselle jonkun lahjan ja kaikki lahjat on tarkoitettu seurakunnan rakennukseksi, ei meidän oman henkilökohtaisen elämämme palkinnoksi tai koristukseksi. Mutta näillä lahjoilla Jumala rakentaa seurakuntaa ja toivottavasti me olemme mukana siinä joukossa, jolla Jumala näitä lahjoja on antanut.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kristittynä tässä ajassa.
Armolahjat ovat kristityn elämässä tärkeitä ja kristittyjen piirissä jotkut puhuu niistä paljon, jotkut ei puhu ollenkaan. Raamattu puhuu melko paljon. Oikeastaan tärkeimmät luvut ovat Korinttilaiskirjeen 12, 13, 14 luku sekä Roomalaiskirjeen 12 luku, josta tänään on tässä pieni katkelma ja puhun siitäkin vain yhdestä jakeesta. Mutta luen kuitenkin tämän jakson, Roomalaiskirja 12:6-8. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon, joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Tässä on siis pitkä armolahjaluettelo, joka jatkuu ja paljon, paljon muita lahjoja on. Mutta puhun tänään tästä rohkaisemisen lahjasta, joka vanhan Raamatun käännöksen mukaan oli kehottamisen lahja. Tämä on parempi käännös, tämä uusi. Voisi olla muitakin käännöksiä sanalle, joka kreikan kielellä kuuluu parakaleo. Ja se on sana, joka, jos puretaan se osiin näin etymologisesti, niin siinä on tämä kaleo kutsua. Ja para voisi olla luokse tai vierelle, joka ei ole ollenkaan huono ajatusyhtymä, että rohkaisija on se, joka on vierellä kulkija, vierelle kutsuttu läsnäolija. Siis Jumalan seurakunnassa on tämmöinen lahja kuin rohkaisemisen lahja. Uudessa testamentissa on eräs henkilö, josta varsinaisesti mainitaan, että hänellä on tämä lahja, ja se on apostolien tekojen 4. luvussa jakeessa 36 mainittu Barnabas, Paavalin työkaveri, josta sanotaan, että hänellä oli ihan lempinimi rohkaisija. Ja hän totisesti oli sitä. Hän oli se, joka lähetettiin tilanteeseen, jossa kristityillä oli ongelmia, jossa oli hajanaisuutta, jossa mietitään, tuleeko toiset toisten kanssa toimeen, niin Barnabas lähetetään paikalle. Hän tasotti aikanaan jo Paavalin tien seurakuntaan, kun muut epäilivät, onko tästä Paavalista vielä mihinkään. Ja sitten oli myöskin se, että kun Paavali riitautu ja ei halunnut Markusta ottaa mukaan, niin Barnabas oli se, joka otti. Eli onneksi seurakunnassa on ihmisiä, joilla on tämä lahja, vierellä kulkijan lahja, rohkaisemisen, lohduttamisen, ymmärtämisen, kuuntelemisen, läsnäolemisen lahja. Se on Jumalan armolahja luettelossa erittäin tärkeä. Meillähän on tapana ehkä ainakin joissain piirissä nostaa esille, että vaan profetoijat ja kielellä puhujat on jotain. Eikä tästä puhuta mitään, mutta ruvetkaapa miettimään seurakunnissanne, että onko teillä tätä lahjaa ja rukoilemaan, että se tulisi palavaksi. Kaiken huippuna tämä lahja on sellainen, joka mainitaan Pyhän Hengen erityistehtävänä. Nimittäin Johannes 14.16 sanotaan Pyhästä Hengestä, että hän on parakleettos, eli puolustaja tai rohkaisija. Ja tämä sana on siis sama sana kuin tuo rohkaisemisen lahja tässä. Että jos Pyhän Hengen nimenä on tämä lahja, niin voiko sen tärkeämpää armolahjaa ollakaan kuin rohkaisemisen lahja? Ottakaa tämä siis seuraavan kerran armolahjan luettelon kärkipäähän ja ruvetkaa etsimään ja harjoittamaan sitä.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry.